Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Engang fik man sine nyheder på faste tidspunkter. Avisen kom på en fast dag, og radioavisen kom på et bestemt tidspunkt. Hvis du vil have dine nyheder, må du altså tilpasse din dag derefter, men sådan er det ikke længere. Takket være internettet og smartphones er nyhedsjournalistikken tilgængelig døgnet rundt. Men hvordan påvirker nutidens nyheds- og mediebillede vores dagligdag og vores tid? I dagens liveudgave af Kraniebrud skal det handle om, hvordan medierne er med til at forme vores hverdag og vores rutiner. Og derfor får vi også besøg af en forsker, der ved en masse om journalistik, medier og tid. Så lyt med til dagens program og bliv klogere på, om den teknologiske udvikling egentlig har givet os mere eller mindre tid. Velkommen til Kraniebrud. Og min gæst i dag, det er altså dig, Henrik Bødker, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og ud over dig, Henrik, så har jeg også allieret mig med min kollega Emma Holtet, som undervejs i programmet byder ind med både lytternes spørgsmål og sine egne spørgsmål og kommentarer. Også velkommen til dig, Emma.
Tak skal du have.
Henrik, den her fredags live, den skal jo handle om tid og medier, som jeg allerede har præsenteret. Og sidste fredag, der handlede Kraniebrud jo faktisk om tid og den måde, man måler tid på. Så det er jo en lidt anden måde at gå til tiden, kan man sige. I dag er det så medier og journalistik i forhold til tid, og det er jo noget, som du har beskæftiget dig med. Hvordan hænger de her ting sammen for dig?
Man kan jo sige, at de hænger sammen på utrolig mange måder, og som jo ikke bare har at gøre med den mekaniske måling af tid, men jo også det, man bredt kalder social tid. Altså, hvordan nyhedsflowet og nyhederne gennem historien har været med til at være medkonstituerende af den tid, man så at sige lever i. Altså ved at bringe nyheder, ved at lave tilbageudskuende artikler, ved at på mange måder være med til at skabe den tid, som mange af os lever i.
Ja, og hvordan har du undersøgt det? Altså, hvordan har du arbejdet med journalistik og tid?
Jeg har egentlig sådan primært arbejdet med det sådan, og kigget på, hvordan journalistiske tekster og hjemmesider, som bredt forstået en tekst og aviser, ikke bare i den enkelte artikel, men hvordan de er layoutet, så at sige, hvordan de er med til at konstituere tid. Altså for eksempel historisk, hvornår begynder den største og nyeste nyhed at optræde øverst på forsiden? Det gjorde den jo ikke på gamle aviser. Altså hvordan tid bliver konstrueret tekstligt, så at sige, igennem journalistikken.
Ja, og hvorfor er det relevant at udforske det her samspil mellem medier, journalistik og tid?
Ja, det er det af mange årsager. Dels kan man sige, sådan internt, som journalistprofessionel, kan man sige, har der jo også altid været en fokus på tid, og den øgede fokus på hastighed stiller jo spørgsmålstegn ved, om journalisterne kan nå at verificere de oplysninger, de bringer videre. Men sådan et bredere kulturelt billede, synes jeg, det er vigtigt at beskæftige sig med, fordi at den måde, tiden konstrueres på, jo har indflydelse både på det politiske og vores almindelige liv, og det ligesom er hænger sammen i en større klump, så at sige, sådan at det ikke bare er noget, der foregår i forhold til journalistikken, men jo præger vores samfund på mange andre måder.
Ja, og nogle af de her måder, det præger vores samfund på, det kommer vi jo også lidt ind på i løbet af udsendelsen i dag. Og undervejs i programmet, der vil vi rigtig gerne høre om dine oplevelser, kære lytter, og dine holdninger. Så hvis du lytter til den samme radiokanal på et fast tidspunkt hver dag, eller du får dine nyheder fra nyhedssider, aviser eller sociale medier, eller hvis du synes, at du bruger for meget tid på nyhedsmedier eller medier generelt, så må du meget gerne skrive ind til os, så vil vi glæde os til at læse dem. Og det gør du altså ved at sende en besked, hvor du skriver R4, laver et mellemrum efterfulgt af din besked, og så sender du den afsted til 1424. Du lytter til Radio 4. Og det er Kraniebrud, vi er gået i gang med i dag, og altså en live-udgave af Kraniebrud. Vi ser nærmere på forholdet mellem tid og medier, noget som dagens gæst, Henrik Bødker, ved en masse om. Og Henrik, hvis vi nu spoler tiden tilbage, altså til før 1920'erne, hvor DR begyndte at sende radioavisen og nyhederne altså kom ud via nogle andre kanaler. Før det, der fik danskerne jo primært deres nyheder fra andre mennesker i lokalsamfundet eller ved at læse avis. Hvad betød nyhederne for folket dengang, for danskerne dengang?
Det er selvfølgelig et kæmpe spørgsmål, men som du rigtig siger i starten, så betyder indførelsen jo af de elektroniske medier, radio og senere tv, jo enormt meget for tidslig samhørighed, så at sige, i landet, kan man sige. Man kunne sådan set have udsendelser, hvor man ramte alle på en gang. Før det var det jo meget mere spredt og meget mere, så at sige, lokalpræget tid i den forstand, at man levede i sin by, i sin lejlighed, på sin gård eller hvor man nu var. Og så kom der selvfølgelig en gang imellem nogen forbi, som kunne have nogle nyheder med, og så var der selvfølgelig også, hvad hedder det, aviser og andre former for udgivelser, romaner eller hvad man nu læste. Men man kan selvfølgelig sige, at alt afhængig af, hvor lang tid det går tilbage, var det jo ikke noget, som så at sige, alle så at sige forholdt sig til. Der var selvfølgelig måske kun nogen i hver landsby, der læste eller holdt avis. Selvfølgelig bredt det så meget mere, men på den måde var avisen jo også med til at konstruere noget tid, men på en helt anden måde end de elektroniske medier.
Ja, fordi hvor meget spillede nyheder en rolle? Det var vel ikke noget, der var særlig nødvendigt for at få det der lille lokalsamfund til at fungere?
Nej, lige præcis. Og der var jo, hvad kan man sige, der var selvfølgelig nationalaviser, som på en eller anden måde jo primært egentlig for sig var københavneraviser. Og det vil sige, at aviser langt hen ad vejen jo også langt hen ad vejen var et byfænomen, kan man sige. Men det passer jo, men efterhånden som samfundet blev bundet sammen med togbaner og alt muligt andet og veje, så kom aviserne jo selvfølgelig længere og længere ud. Men de var jo ofte aviser, i hvert fald tidligere, som havde en udgivelsesfrekvens nogle steder, som var jo helt anderledes end det, vi kender i dag. Altså hvor man jo ikke fik en avis hver dag, og nogle gange kunne man så få en avis, man så havde fået overleveret for andre, som havde læst den, eller gennem flere hænder, så når man fik den, var den ikke, så at sige, super ny. Og det betød måske heller ikke så meget dengang, fordi at meget af stoffet var sådan set ikke nødvendigvis organiseret efter, hvad der var sket sidst, så at sige, men organiseret efter geografi, hvor var det sket, arrangeret, altså den måde, avisen var inddelt på, var ikke struktureret tid på samme måde, som vi kender i dag, hvor vi ligesom har det vigtigste og det nyeste på forsiden, og så bliver det så at sige mindre og mindre vigtigt, jo længere du kommer ind i avisen. Der var de gammeldags aviser jo opbygget på en helt anden måde, hvor tiden ikke havde den samme faktor for, hvordan stoffet var organiseret, så at sige.
Ja, fordi det var jo lige noget af det, jeg skulle til at spørge om, altså at det her med, hvis man vender den om og ser på journalisterne og journalistikken, altså hvad var det vigtige så i de aviser, der blev udgivet måske hver uge eller hver anden uge?
Jamen det var jo, hvad der nu var af stof, og man fik jo meget ofte stof fra udenlandske publikationer, som man så gengav, at det kunne være nyheder om et kongeskifte i Østrig, eller hvad sådan det nu kunne være, det kunne være alt muligt. Som jo ikke nødvendigvis var tidsmæssigt knyttet op på hvad der foregik, så at sige, nu og her, for eksempel i København. Og man kan selvfølgelig også sige, sådan rent politisk var der jo også, altså før, hvis du går tilbage fra før den første grundlov, så var der jo også grænser for, hvad man måtte sige om det politiske. Og det vil sige, det var jo meget mere ofte refererende nyheder om hvad der skete i hovedstaden, mere end det sådan var et fokus på det, vi i dag forstår som politik, jo som med tiden er blevet det vigtigste emne, i hvert fald i meget national journalistik, var det jo så lidt anderledes. Det kunne være opdateringer om, hvad der skete hvad der var løbet ind af skibe, og hvor man kunne købe forskellige ting, hvad prisen var på forskellige ting. Det kunne være alle mulige sammenblandinger, som i dag virker mærkelige for os på en eller anden måde, men det var bare en helt anden måde at tænke indhold på.
Ja, altså så hvis man ser på de her klassiske nyhedskriterier, så var aktualitet altså ikke højst på listen, når man skulle lave en avis.
Nej, det begynder det jo at blive op i det 20. århundrede, altså man kommer mere, og mange af de danske avisfolk, Kavling blandt andet, og andre, får jo meget inspiration fra USA, hvor man har jo et marked og et større fokus på nyheder i konkurrencen om læserne. Og langsomt men sikkert, så bliver det jo en konkurrenceparameter, nyhedskriteriet, så at sige, aktualitetskriteriet. Det andet var jo også aktuelt, men var jo aktuelt på en anden måde jo, og ikke så direkte bundet op på nuet, kan man sige. Altså man kan jo tænke sig om, at da den amerikanske uafhængighedserklæring, hvad den var, da man læste om det i danske aviser, var der jo gået måske halvanden måned, eller noget, måske endda mere, i forhold til, hvornår det rent faktisk var sket. Men det var jo en nyhed der, hvor det blev modtaget. Men efterhånden, som teknologien gør, at verden bliver bundet sammen, der kommer transatlantisk kabel i 1860'erne, så begynder teknologien og telegrafen i høj grad at være med til at også at skubbe nyhedsdækningen i retning af et aktualitets- og nyhedskriterie.
Ja, og hvis man igen ser på det fra læserne på den tid, hvis man ser på det fra deres perspektiv, så var der jo, det var først i 1919, at man fik indført den her 8-timers arbejdsdag. Altså før det havde arbejdstiden jo også ligget langt højere omkring de 12 timer, og måske endda for nogen helt op til 16 timer. Så der var jo heller ikke meget tid til overs om at holde sig opdateret, hvis man også skulle nå at spise.
Nej,
og sove.
Ikke. Og det var jo typisk også noget, som nogen i samfundet havde tid og overskud og penge til, og andre måske ikke. Men det er sjovt, når du siger det der med arbejdstiden, så er det jo sådan, det er jo det, man ofte nogen i hvert fald vil sige, den måde, vores forhold til tid har udviklet sig på, har jo været enormt præget af markedsliggørelsen af tid, så at sige. Altså, at man kunne købe og sælge tid på markedet, altså med arbejdskraft, som arbejdskraft. Det gør jo, at den mekaniske eller urets tid, at nogen er blevet kritiseret jo, som vil være en noget, der ligesom er trukket ned over alle de tidsligheder, lokale, biologiske, hvad der ellers kunne være ude på landet, så at sige. Altså at kloktiden, så at sige, er i det moderne samfund langsomt, men sikkert gennem markedet, begyndt at dominere mere og mere.
Ja, simpelthen på grund af arbejde, på grund af det arbejde, vi udfører.
Ja, det vil være nogen, der sige, at selvfølgelig også for at kunne koordinere, så at sige, større enheder, og, men ikke kun kommercielle enheder, men også byråkratiske enheder og inden for landegrænser. Men det der med den mekaniske klokketid, kan man sige, hvis du går længere tilbage, var der jo mange, der levede i lykkelig uvidenhed om, hvad klokken var i forhold til uret, men de levede i forhold til en lokal tid, hvornår stod solen op, hvornår gik den ned, hvornår skulle der høstes, hvornår skulle der alt muligt andet. Og det vil sige, at ens tid var ikke struktureret af klokketid, men struktureret af andre tidsligheder, så at sige.
Ja, og det udvikler sig jo ind til det punkt i dag, hvor man kan sige, at det er ret struktureret ud fra det, du kalder klokketid. Men en anden ting, som jo virkelig også accelererer og også ændrer sig utrolig meget, det er den måde, vi både forbruger nyheder på, og den måde, journalisterne ligesom skaber og formidler nyhederne på. Og inden vi går videre til næste punkt på dagsordenen, så vil jeg gerne sige til dig, kære lytter, at hvis du kan mærke, at dit medie- og nyhedsforbrug har ændret sig gennem årene, eller du bruger mindre eller mere tid på at holde dig opdateret, og hvordan du i det hele taget får dine nyheder, så må du gerne sende et svar til os via sms. Start beskeden med R4, lav et mellemrum, efterfulgt af din besked, og send dem afsted til 1424. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om tid og medier. Jeg har Henrik Bødker med over telefonen i dag, og vi har talt om, hvordan nyhedsbilledet så ud før radioavisen og før tv-avisen blev introduceret. Og Henrik, hvis vi nu starter med at se på det nyhedsbillede, der dominerede før internettet blev hver mands eje, altså dengang nyhedskilderne var avis, radio og tv, hvordan så sådan et typisk nyhedsdøgn så ud på det tidspunkt?
Ja, det, for de fleste var det jo meget sådan struktureret efter de huller, man nu havde, så at sige, at få brug nyheder i. Man havde radio og avis, hvis man holdt en morgenavis, så havde man radioavis op til morgenmaden og avis. Man havde radioavis i bilen på vej til arbejde, man hørte måske radio i løbet af dagen, alt afhængig af, hvad man nu arbejdede med. Så var der jo formiddagsavisen, som man kaldte dem, altså tabloidaviserne. De kunne læses i pauserne op i formiddagen og frokosten. Og så kom man hjem, så var der jo typisk en lokal, måske en eftermiddagsavis. Og så var det jo tv om aftenen. Så der kan man sige, at nyhederne lå jo på de forskellige medier sådan at de kunne inkorporeres i den rytme, man nu havde, og var jo med til at lave den rytme på en eller anden måde, som dagligdagen havde. Og der skal det så også siges, at der kom jo ret hurtigt, eller der var aviserne, der var hver dag, der, når vi går længere tilbage, var det jo ikke noget, der kom. Altså man kan jo sige, der har været sådan lidt, hvis man skal sige det meget overordnet, en stigende udgivelsesfrekvens af nyheder, som løbende op igennem historien frem til i dag, hvor de er hele tiden, kan man sige. Men i hvert fald kan man jo sige, som jeg sagde før, det der med avisen og radiovisen og TV-visen, der var det jo, at nyhedsforbruget var jo som ofte på nær avisen, kan man sige, som man kunne tage med rundt og læse, når man læste, eller når man tog toget. Så var det der nyhedsforbrug jo ofte bundet til konkrete steder. Altså TV-visen var TV i stuen om aftenen, radioen var om morgenen i køkkenet eller i bilen. Avisen var i frokostpausen. Der var nogle konkrete steder knyttet til de der måder, man nu forbrugte nyhederne i løbet af dagen.
Ja, altså hvad så med journalisterne, der formidlede nyhederne? Arbejdede de også anderledes på det her tidspunkt, end de jo gør i dag?
Det er jeg ikke sikker på. Ja, det gør de selvfølgelig, kan man sige, på mange måder. Men på, man kan sige, det, man kalder nyhedsdøgnet, er jo stadigvæk en ting, kan man sige. Altså, ja. selvom man teknisk kan opdatere nyhederne på internettet hele tiden, så skal der jo være nogen i den anden ende, der gør det. Og de er jo altså ikke på arbejde 24 timer i døgnet, de fleste. De har jo også, selvfølgelig har man skiftehold. Men i hvert fald... Så er der jo selvfølgelig nogle forandringer, dem kan vi komme til senere, men nyhedsdøgnet var jo ligesom en fast forankret størrelse, så at sige, sådan at man ligesom havde en fornemmelse af, at man havde det her nyhedsdøgn, og så startede det forfra næste morgen kl. 8, og så fulgte man historien op i løbet af dagen, og så var der selvfølgelig nogen, der overgik til dagen efter også.
Ja. Hvornår sluttede nyhedsdøgnet? Du siger, det startede kl. 8 om morgenen. Hvornår sluttede det?
Ej, det startede måske tidligere, da først rettede vi som ved 6-tiden eller noget. Men det gjorde det jo typisk ved omkring midnat eller lidt før. Ja. Altså, fordi det der var jo ikke sådan 24-timers nyhedskanaler, internationale kanaler, som man kunne tage i Danmark i hvert fald. De kom jo noget senere. Så det vil sige, at hvis man var nyhedsjunkie, så var man altså på den der fra midnat til næste morgen jo. Det tror jeg så, de fleste det klarer udmærket. Men,
jeg tror, det der med at være nyhedsjunkie, det er vist også noget, der er kommet sådan lidt senere. Men nu kan jeg se, at min kollega Emma Holdet, hun markerer, at der er kommet et lytterspørgsmål ind.
Ja, og det er et spørgsmål til sådan, tror jeg, som jeg tolker det, hvordan det var før internet. Fordi nu skriver lytteren her, nu hvor der er så meget fake news i tiden, har det altid været et problem, eller er det noget nyt?
Uha, det er et stort spørgsmål. Yeah. der er mange opfattelser af, hvad fake news er, kan man sige. Altså, hvis man har en opfattelse af fake news, som bevidst fordrejet eller forkerte fakta, eller forkerte fakta, det er, kan man ikke sige. Hvis det er bevidst fordrejet altså nyheder, så at sige, som man jo langt hen ad vejen har kædet sammen med internettet, fordi at det har været enormt effektivt til at distribuere den slags nyheder, så er det jo nyt. Omvendt kan man sige, i en bredere forstand har der jo altid været folk, der gerne vil påvirke nyhedsstrømmen på den ene eller anden måde i forskellige retninger. Men der kan man sige, at den store forskel var jo fra før internettet, kan man sige, at der skulle nyhederne jo igennem en reaktion på de fleste aviser, det vil sige, at der var ikke en direkte adgang. Den store forskel er jo på sociale medier, der kan alle og enhver jo sprede noget, der ligner rigtige nyheder, men som ikke er det. Men det betyder jo ikke, at alle nyheder til enhver tid har været sande, og at det ikke er folk, der har forsøgt på at snyde eller opfinde kilder eller alt muligt andet. Man kan bare sige, at det får en samfundsmæssig meget større betydning i den med sociale medier, kan man sige.
Ja, fordi jeg tænker, der har vel også været sådan noget som propaganda og sådan noget, der er kommet igennem redaktionerne, ikke?
Ja, der i høj grad, i høj grad. Og det var der jo også igennem radioen, altså det bliver meget, altså man taler jo også om Nazi-Tyskland som propagandaens arnested i forhold til medier, og de var jo enormt dygtige til at udnytte radioen, Goebbels og andre til at forme folks holdninger. Og det, de sagde, var jo ikke nødvendigvis sandt, kan man sige. Men der var så selvfølgelig heller ikke nogen, der opfattede det som en nyhedsudsendelse. Nej. Omvendt. Men omvendt kunne de jo sikkert også påvirke nyhedsmedierne i radioviserne til at få deres budskaber igennem.
Og det var
så man kan sige, at det både er gammelt og nyt på en eller anden måde. Men der er i hvert fald nogle ting ved den måde, det fungerer i det moderne medielandskab, som er meget anderledes og giver det meget større udbredelse.
Ja, ja. Det var svaret på det første lytterspørgsmål, og du kan jo altså også sende både spørgsmål og kommentar herind, hvis du sender en sms, hvor du skriver R4, laver et mellemrum og skriver spørgsmål eller kommentar, og sender den afsted til 1424. Men nu fortalte du før, Henrik, at man kan sige, at det her nyhedsdøgn, det gik fra ja, tidligt om morgenen, måske klokken 6, og så til lidt før midnat. Men på et tidspunkt, der får vi jo et 24 timer i døgnet, en nyhedskanal. Dem får vi med TV2 News i år 2006. Hvad sker der nu med det danske mediebillede, når vi lige pludselig får adgang til nyheder 24 timer i døgnet?
Ja, der sker jo mange ting, man kan sige. Man har jo selvfølgelig, og det synes jeg også, man kunne se lidt i starten, når man kiggede, så nu er jeg ikke, fordi jeg er ekspert på det, men man har jo det, man har jo den udfordring, at man skal fylde 24 timer med nyheder. Og man kan jo nogle gange som drillende spørge, som man også bruger med hensyn til avisen, hvordan kan det være, at der hver døgn sker lige præcis så mange nyheder, det passer til en avis?
det er jo rigtigt.
Men det gør det jo selvfølgelig, fordi der er en masse til- og fravalg, kan man sige. Og det vil sige, at man kan sige, at den store forskel, der var mange udviklinger, men det lange nyhedsdøgn gjorde jo, at man kunne live sende fra de vigtige begivenheder, uden så at sige, at skulle have det presset ind i nogle mindre programmer.
Ja.
Og det har vi jo også set her med covid og pressekonferencer og alt muligt andet, hvordan TV2 News ligesom kan følge den hele tiden på en eller anden måde.
Ja.
Så det betød jo en tilgang, en mulighed for at opsøge nyheder i 24 timer i døgnet. Og det var jo selvfølgelig en væsentlig forskel fra den timelige radioavis eller de tre TV-aviser om dagen. Og det var jo en helt anden måde at præsentere nyheder på. Det skal selvfølgelig også siges, at de nyhedsprogrammer og sådan måtte det jo være, altså 24 timer, at de genbrugte meget stof. Det var jo ikke 24 timers ny materiale. Det var jo mange ting, der kørte i ring på en eller anden måde alligevel, trods alt.
Ja, det er rigtigt. Men med de her 24 timers dækninger og bare generelt med internettets indtræden, der kommer breaking news jo også til at lige pludselig fylde noget i mediebilledet. Hvornår begynder man at bruge breaking news sådan inden for nyhedsdækning i Danmark?
Altså ordet, så at sige. Hvornår man begynder at tale om breaking news, det ved jeg faktisk ikke, må jeg indrømme. Det er et godt spørgsmål. Det er forholdsvis nyt i hvert fald.
Ja, men er det noget, der hører med til den her... den her mere sådan direkte dækning, altså i forhold til for eksempel TV2 News, som siger, at de leverer nyheder 24 timer i døgnet.
Ja, og man ser jo, og det er jo faktisk lidt sjovt, man ser den afsmitning fra internettet tilbage til TV, hvor man har de der ting, der løber nederst på skærmen med breaking news. Altså hvor man ligesom begynder at fylde det flere af skærmen, hvor du har noget tekst, der løber forneden, som så at sige kan... kan bibringe nogle detaljer og have noget breaking, som der ikke bliver sagt, så at sige. Men det der med at have nye nyheder, uanset om du kalder det breaking eller ej, har jo selvfølgelig været vigtigt i rigtig, rigtig lang tid. Man kan sige, at nogle gange bliver det lidt udvandet, fordi at begivenheden måske ikke altid kan bære det. Men der har jo selvfølgelig været med 24 timers kanaler og ikke mindst internettet en tendens til, at man fik mere fokus på breaking, fordi at man så at sige kunne breake det lige præcis, når det skete. Altså man skulle ikke vente til udgivelsen dagen efter, men det kunne komme på med det samme.
Ja.
Og det har jo gjort en anderledes opfattelse af, hvad breaking news er. At breaking er noget, der sker i nuet, så at sige, og ikke en stor... Selvfølgelig bliver det fulgt op i aviserne dagen efter, men det der med, at nyhederne, så at sige, bliver formidlet, som de, lige så snart de sker, eller samtidig med, at de sker, kan man sige.
Ja, Og når vi taler om det her med breaking news, så passer vores lille livesendingstradition egentlig meget fint den her. Vi plejer jo altid i vores liveudsendelser at have en lille spørgsmålstafet, der går ud på, at dagens gæst sender et spørgsmål videre til næste uges gæst. Og sidste uge, der havde min kollega Emil Hoffmann Nielsen besøg af Hans Bull, der er museumsinspektør på Stenomuseet. De talte om tid og tidsmåling, og han sendte det her spørgsmål videre til dig, Henrik. Hvor bevidste er nyhedsmedierne om, hvornår på dagen de offentliggør deres indhold? Handler det kun om at komme først? Og det passer jo egentlig meget fint ind i forhold til breaking news, som vi også taler om lige nu.
Det er et super godt spørgsmål, som ikke kan blive svaret helt enkelt. Men at komme først er selvfølgelig super vigtigt. Men der er jo en helt ny, så at sige. Der er jo en helt ny måde at publicere nyheder på, som jo nærmest er blevet en videnskab i sig selv online, kan man sige, fordi at man kan rulle det ud i forskellige tempi, man kan rulle det ud på sociale medier, man kan gøre rigtig meget for ligesom at arbejde med den rytme, eller hvordan det så at sige lægges frem, så at sige. Og der er selvfølgelig alle mulige, overvejelser. Hastighed er selvfølgelig en ting, men selvfølgelig også, hvad sker der i forhold til kollegaerne, konkurrenterne, hvordan ser hele nyhedsbilledet ud, så man selvfølgelig er meget opmærksom på, at man ligesom spiller ind i det overordnede, sådan at man har noget at byde ind med, så at sige. Ja. Og i den forstand kan man sige, at en rigtig, rigtig vigtig ting, der skete med internettet, var jo, at man kunne ligesom udgive en historie i flere tempi. Altså man kunne smide en overskrift på, lige sådan at du vidste et eller andet, og så havde du måske ikke så meget mere. Og så kunne du udvide den i løbet af dagen med flere og flere detaljer. Mm. Det er jo selvfølgelig noget, man ikke kunne i den trykte, så at sige. Der skulle du jo have hele historien færdig. Og færdigskrevet, før du kunne begynde at publicere. Men der kom der jo meget med internet, det man kalder inkrementelt publicering, altså at man udvider hele løbende sin historie, efterhånden som man bliver klogere.
Ja, ja det der, hvor det så jo, står der nede i bunden, opdateres løbende, og så ved man, at det er fordi, at de vidste ikke lige så meget endnu.
Og det er også det, der gør det svært, hvis man skal arbejde historisk. Hvis du nu, når jeg går i avisarkiverne på Statsbiblioteket, så ved jeg, at den avis, jeg sidder med og åbner, den så præcis sådan ud, da den blev udgivet for 100 år siden. Hvis man skal kigge på nyhedsstrømmen i dag, er det jo ret svært at begynde at genskabe den, medmindre man selvfølgelig gemmer hele internettet med alle dets opdateringer, men det er der nok ikke ret mange, der forestiller sig, at man kan. Så derfor bliver det også sværere at forstå baglæns, så at sige, medmindre man optager det, mens det sker.
Ja, så det man kommer til at se i arkivet til sidst, det er den fulde og færdige artikel, som måske har været en eller nogle gange flere dage undervejs, fordi den er blevet udvidet.
Ja, lige præcis. Eller man tager et billede af en internetside og gemmer i arkivet, og så ved man ikke, at det er bare et øjebliksbillede med, at historien den ligesom udvikler sig senere på dagen, eller så anderledes ud tidligere end det tidspunkt, man har arkiveret den på. Men det er jo en helt anden problematik, kan man sige. Men det er bare for at sige, at internettet på den måde er jo rigtig dynamisk i forhold til de nyhedsmedier, vi så at sige, har haft primært før, altså avisen, kan man sige.
Ja, men hvis man tager bort fra lige breaking news, hvor det jo ligger i ordet, at det er noget, der sker lige nu, og det har den højeste aktualitetsværdi, lige når det bliver skrevet, så de andre nyheder, vi får, de er vel ikke bundet af tiden på samme måde længere, fordi hvis ikke jeg lige får hørt radioavisen, jamen så popper det sikkert op på min telefon i form af en eller anden notifikation, eller jeg kan tjekke Twitter. Altså, tiden er vel blevet meget flydende i forhold til vores nyhedsforbrug i dag.
Ja, hvornår man vil tilgå det. Altså, man kan jo tilgå det, når man vil, så at sige. Plus at man også, så at sige, alt afhængig af, hvad man nu abonnerer på af forskellige apps, nyhedsapps, så får man dem jo også skubbet ind, så at sige, ind i ens synsfelt løbende i løbet af dagen, så at sige. Så det vil sige, at den måde, man kan forholde sig til nyheder, er jo ikke på nær samme måde forbundet med den måde, nyhederne er struktureret døgnet tidligere. I dag kan de jo være, alt afhængig af hvad man er, kan de jo være spredt ud eller klumpet på alle mulige individuelle måder, som gør, at det at forbruge nyheder bliver meget mere løsrevet, eller meget mere dynamisk, eller fleksibelt, eller meget mere individuelt, kan man også sige. ja. End det var før, hvor man sådan set skulle være på et bestemt tidspunkt, og helst et bestemt sted nærmest også, for at få adgang til nyhederne.
Ja, fordi når jeg tænker på den sidste uges tid, mit nyhedsforbrug, så er de eneste, der har været sådan forankret rent tidsligt, det har været pressemøder for eksempel. Dem har jeg set klokken 18 eller 15, eller hvornår de nu er blevet sendt. Men alle andre ting, dem har jeg jo bare gået ind og tjekket i min egen tid, når der lige var behov for det. Altså er det nærmest kun de her exceptionelle ting, som kan lokke os alle sammen til at tænde for TV'et eller for vores streamingtjeneste på samme tid?
Det er, tror jeg, meget generationsspørgsmål. Man kan sige, at de store tv-viser har jo stadigvæk et ret substantielt seertal, kan man sige. Så der er jo mange, som på en eller anden måde stadigvæk har det som en slags ritual, ja. Eller som en del af deres hverdag, at de ser tv-visen.
Ja.
Og det er jo langt hen ad vejen til generationsspørgsmål. Mm. Hvor jo ældre du er, jo mere hænger du fast i de rutiner, og vi ser TV's, men selvom jeg stadigvæk ser TV, så har jeg jo, og så er jeg også på nettet i løbet af dagen, jeg har jo som regel den oplevelse, at det er mere et ritual, fordi alt, hvad der bliver sagt til TV'en, ved jeg på en eller anden måde allerede i forvejen, fordi at det er kommet til mig af andre kanaler allerede. Så der, jeg får sådan set ikke så meget nyt ud af TV'en, men det er mere sådan det der ritual, og ligesom se også, hvad de vælger at tage fat i, og hvordan de gør det. Men det har jo ikke den samme nyhedsværdi. Men det har det selvfølgelig for nogen, som ikke forbruger andre medier. Så kan man sige, så er det jo vigtigt for dem. Men bare for at sige, at der er rigtig, rigtig mange, der stadigvæk forbruger de konventionelle medier i forhold til nyheder.
Ja.
Og mange blander det selvfølgelig på kryds og tværs.
Ja. Jeg kan se, at Emma hun markerer, så jeg tænder lige for hendes mikrofon.
Jamen det var egentlig, fordi jeg tænkte på, det var også i forhold til, nu nævnte du sidste uge, eller de sidste par uger, at der jo sket meget, altså sådan, i forhold til breaking og sådan. Og jeg kan huske, at jeg sad og havde en deadline, da der var storm på kongressen, og jeg nåede ikke at se noget af det. Altså jeg sad og arbejdede, og jeg blev svømmet til med sms'er, og folk ringede, altså venner ringede jo og sagt, altså tænd for news, og nu skal du se det her. Og jeg kan huske den der sådan stressfølelse, altså man kan få i kroppen over ikke at følge med. Altså at nu havde jeg gået glip af sådan et eller andet kæmpe, alle mine venner, de sad op til sent og fulgte med i. Er det sådan, altså har man undersøgt det her sådan fear of missing out, der også kommer på en eller anden måde af at have adgang til nyheder 24/7?
Ja, det er der. Der er specielt nogle hollænder, der arbejder meget med nyhedsforbrug. Altså hvordan der er den der stigende forpligtelse eller forventning om, at man er opdateret, at den kan lægge et pres på, på mange mennesker. At det føles som et åg, at man hele tiden, så at sige, skal følge med og være opdateret på alle mulige fronter. Og det er selvfølgelig også det, der så har bragt, så at sige, eller har medført sig den modsatte, altså en bevægelse, som ligesom abstinence, som de kalder det, altså hvor man lægger tingene fra sig, fordi at man ikke vil lade sig rive med i den nyhedsstrøm, fordi man kan jo sige, den er jo uendelig, og får jo aldrig ende, kan man sige. Så derfor er det jo en tabt kamp på forhånd, hvis man gerne vil følge med i det. Men jeg tror, at vi alle sammen har en snært af det, at synes, at vi skal være opdateret. Det er vi også vokset op med, at vi skal forholde os sure med, hvad der sker. Men når der nu sker så meget, og der er så mange platforme, så er det jo i stigende grad et uafstigeligt projekt, kan man sige.
Ja. Og nu der er faktisk lige, Henrik, kommet en lytterkommentar her, også i forhold til det her med breaking, men mere sådan, hvad det gør ved nyhederne. Der er en, der skriver her, at Danmark er et alt for lille land til at have news 24/7. Der sker så uendeligt lidt. Kvaliteten er meget dårligere end for 15 år siden. Man ryger i breaking alt for ofte. TV2 News røg i breaking for et par år siden for at fortælle os, at Trump altid havde morgenkåb på, når han så TV. Altså, jeg synes, det er en meget fed kommentar i forhold til... Er du enig i det her med, at kvaliteten måske faktisk er faldet?
Ja, altså jeg er enig i den forstand, og jeg synes, at den her lytter udtrykt det rigtig fint, at jeg er enig i den forstand, at man går i breaking mode alt for let, så at sige. Og at det der med, at Danmark ikke har så mange nyheder til at fylde det med, og det er jo også en god pointe, kan man sige. Man kan selvfølgelig altid finde noget at skrive om eller snakke om. Men det minder mig lidt om, at på vores internationale, hvad hedder det, uddannelse i journalistik, hvor vi har folk fra hele verden, hvor der er folk, der kommer fra mere korrupte og anderledes lande, Og jeg kan huske, nogle af dem snakker om, da jeg underviste, og sagde, hvordan kan man være journalist i Danmark? Der er jo ikke noget at skrive om. Der sker jo ikke noget vigtigt. Der er jo ikke nogen... altså, det hele kører. Der er ingen korruption. Det hele... Altså, hvad får I tiden til at gå med at snakke om, siger de så? Fordi der er jo ikke rigtig noget. Og selvfølgelig er der jo masser at snakke om. Men det er jo bare den der... Et spørgsmål om grad, kan man sige. Men det er rigtigt, den der fornemmelse af, at man skulle kunne levere noget nyt hele tiden, gør jo, at det, der bliver nyt efterhånden, kan blive udvandet til den der badekåbe. Ikke?
Som breaking. Badekåbe-breaking.
Badekåbe-breaking. Ja, lige præcis. Ikke? Og så er der selvfølgelig andre gange, hvor breaking news, altså det der med kongressen blev en dag, det var jo for alvor, kan man sige, breaking news. Ikke?
Ja, den var jeg altså træt af at gå glip af. Det nægger mig stadig. Ja.
Altså. Jo. Hvor måde du godt kunne leve uden den der med badekåbe.
Ja, det havde jeg nok.
Men Henrik, inden vi går videre og taler lidt mere generelt om medier, så kunne jeg jo også godt tænke mig at høre, for nu har vi talt meget om, at nu, man går lidt for hurtigt i breaking måske, og der kommer i det hele taget utrolig mange nyheder, så det er måske ikke dem alle sammen, der er lige relevante. Og altså, denne her nyhedsstrøm, den er jo, kan jo være enormt overvældende, simpelthen fordi der kommer så mange nyheder. Men så mener du alligevel også, at der er noget positivt ved at have de her nyhedssites, hvor der bare kommer en masse nyheder ud hver dag. Hvad er det gode ved det?
Jamen, der er mange gode ting ved det. Altså, dels kan du jo... Dels skal du jo følge med, som vi snakker om. Dels har du jo sådan set et, alt afhængig af hvad den nyhedsside du følger, så har du jo sådan set et arkiv foran dig. Du kan jo gå ind på enhver side og hoppe 5 dage tilbage, eller forfølge historier bagud i tid. Hvornår blev det breaket? Hvordan udvikler historien sig? Så man kan jo sige, at du har jo en helt anden ressource til rådighed med hensyn til nyheder og historie. End du havde med avisen, eller TV-avisen, TV-avisen, ja, der kunne selvfølgelig optage den på videobånd, men det var nok ikke mange, der gjorde. Jeg har jo kendt nogen, som samlede deres gamle papiraviser, og som gik tilbage i dem. Men man kan sige, at du får jo en ressource foræret igennem en online nyhedsportal, så at sige, til at kunne gøre rigtig mange ting, ja, og finde frem til noget, og skabe dine egne forbindelser inden for det nyhedsunivers, som ikke er styret nødvendigvis på samme måde, som det var i avisen.
Ja, så det vil jo sige, at selv hvis man ikke lige har været fuldt med i et par dage, så kan man jo åbne et nyhedssite, og så kan man simpelthen bare gå tilbage og kigge. Man behøver ikke kun at nøjes med dagens nyheder og tænke, hvad skete der lige her?
Og det vil sige, at når man går ind på en given historie, så vil du jo typisk, når du klikker ind på den, vil mange hjemmesider jo have relateret historier nedenunder. Tidligere historier, parallelle historier, som gør, at du, hvis man gider og overgår, kan man sige, at du kan kontekstualisere nyhederne meget mere individuelt og bygge på, end man kunne med i det gamle medielandskab, hvor tingene forsvandt, lige så snart de var udgivet på en eller anden måde. Her bliver tingene jo hos os og bliver samlet op. Dels selvfølgelig af de kommercielle nyhedstjenester selv, men selvfølgelig også samlet op på biblioteker. Men i hvert fald har vi jo mulighed for at gå tilbage i tid på en helt anden måde. Så det har været en af mine hovedpointer, så at sige, grunden til, at jeg begyndte at beskæftige mig med det digitale, det var, at jeg synes, at eller med tid og digital og det digitale journalistik, at al diskussion handlede om hastighed og breaking, hvor jeg synes, der er en masse andre mere nuancerede måder, hvor digitale medier skaber nogle andre tidsligheder, som ikke kun handler om hastighed, men også handler om hukommelse og historie, og handler om andre ting end bare det der med breaking. Og det er ofte noget, man glemmer, synes jeg, i den udvikling, at der sker nogle udviklinger på andre fronter også.
Ja, og nu åbner vi også, hvad skal man sige, nu åbner vi emnet lidt mere op her i den sidste del af dagens program, og taler lidt mere, lidt mere grundlæggende om digitale medier og tid.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med en liveudgave af Kraniebrud, hvor jeg har telefonisk besøg af Henrik Bødker. Og Henrik, det er jo ikke kun journalistikken og altså det her digitale nyhedsmedier, der har ændret sig. Altså de digitale medier er jo også kommet til og har jo også i den grad påvirket vores forståelse af tid. Og kan jo egentlig være både lidt af nogle tidsrøvere, men jo også være med til at med til at strukturere vores tid i forhold til de her digitale medier, vi bruger på specifikke tidspunkter, og vores mailprogram, som gør, at vi kan holde forbindelsen med vores kollegaer selv, når vi har fri fra arbejde. Altså, så fristes man jo lidt til at spørge, hvem har magten over vores tid i dag, Henrik?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Vi berørte det lidt i starten med hvordan man har snakket om udvikling af klokketid og bestemmelsen af tid, og hvem der egentlig havde magten over tiden. Og det har arbejdsgiver jo haft langt hen ad vejen. Og det kan man sige, det har de på det formelle plan ikke på samme måde i dag, hvor rigtig mange arbejder jo med en mindre klar styring af ens tid. Omvendt kan man sige, så er der jo i mange stillinger og i mange erhverv en forventning om, at man kan nås, og at man er på, så at sige. Og det vil sige, at selvom man formelt jo ikke er på arbejde, så forventes man jo på en eller anden måde indimellem også at forholde sig til arbejdsmæssige e-mails og andre ting. Så man kan jo sige, at de kravene på ens tid bliver meget mere flydende, men måske også mere gennemtrængende. Altså man kan sige, at det kommercielle, både fra reklamer og alt muligt andet, trænger sig meget ind i vores livsfære gennem sociale medier og igennem andre ting og igennem vores arbejdsgivere. Og det vil sige, at fritid og arbejde og hvornår du er det ene og det andet, de grænser bliver meget, meget sværere at opretholde. Så det vil sige, at det kan jo godt føles som om, at man overhovedet ikke har styr på sin egen tid mere, fordi der er så mange fordringer på tiden. Der er sociale medier, der er nyheder, der er arbejdsgivere, som kan så at sige tage fat i dig når som helst. Så jeg tror måske mange har en fornemmelse af, at de ikke i stigende grad ikke længere er herre over deres egen tid, kan man sige.
Ja, fordi Nu sagde jeg jo tidligere i programmet, at vi jo engang, eller folk engang, havde en arbejdsdag på en 11-12, måske op til 16 timer. Så vi har jo, de fleste af os, har i hvert fald fået meget mere, har meget mere fritid i dag. Ja, har meget mere fri fra arbejde. Men alligevel føler vi måske, at vi har fået mere travlt kvad de her digitale medier.
Ja, det tror jeg helt klart. Også fordi at de jo ikke er stedsbundne på sig. Altså i takt med, at vores tilgange, altså vores materielle ting og sager, iPhones og andet, bliver mindre og mindre, i takt med, at de kan mere og mere og være mere og mere forbundet. Det vil sige, at i alt, hvad du foretager dig, så at sige, er der rigtig mange, der har den ting med, og det vil sige, at det er lidt svært at løsrive sig fra andres tid, så at sige, fordi at andres tid altid på en eller anden måde kan komme ind og gøre krav på din. Altså, det vil sige, altså de der rum, man har, hvor man egentlig føler, man er her over egen tid, de bliver færre og færre, fordi at det, du kan altid afbrydes. Folk kan ringe, der kan komme en push-meddelelse fra nyheder. Du forventes måske, at du er opdateret på sociale medier. Du skal like, du skal kommentere. Altså, der er en meget større fordring på vores tid. Og det er jo det, der gør, at man føler sig travlere, selvom man måske ikke er på arbejde flere timer, end man var førhen.
Ja, så tiden, det føles altså, som om den går hurtigere og hurtigere. Men vi ser jo også en modreaktion, det der kaldes the slow movement. Og det ser man også inden for journalistik. Hvad er det for en slags journalistik, der bliver bedrevet der?
Jamen det er jo sådan et, og de findes i flere lande, og vi har Zetland herhjemme som et eksempel, sådan en international bevægelse, som hedder Slow Journalism, som er et bevidst forsøg på at sætte sig imod den acceleration, som man føler. Det gør de dels ved at skære ned på antallet historier, det vil sige, at de udgiver færre historier i løbet af døgnet, men til gengæld mere grundige og vigtige historier, og det vil sige, at argumentet er jo så, at hvis man læser de 5 eller 6 historier, der kommer hver dag på Zetland, så er man sådan set godt med på de større ting. Man kan selvfølgelig altid forbruge noget mere ved siden af, men det er sådan et forsøg på at skabe et rum, hvor man ikke altid føler, at man er bagefter nyhedsstrømmen, men sådan set føler, at man nogenlunde er med, så at sige. Så det er et forsøg på at nedsætte hastigheden i vores liv. Og vel at mærke den hastighed, vi føler, som stiger på grund af et stigende nyhedsudbud, så er det et forsøg på at lave en tidsmæssig helle, kan man sige, hvor man ligesom kan gå ind og sige, det her det kan jeg overskue, det her kan jeg følge med i, jeg ved, det her er vigtigt. Hvis jeg forholder mig det, så er jeg nogenlunde med. Og så glemme alt det, der sker udenom.
Ja, men jeg kan jo sætte spørgsmålstegn ved, når der nu kommer så mange nyheder hver dag. Hvordan kan man så, hvordan kan fem artikler om dagen så være nok? Altså, så virker det jo helt vanvittigt med 24 timers nyhedsdækning og push-meddelelser og alle de her andre ting.
Ja, men det er jo selvfølgelig også der, hvor man jo vil blive nødt til at fragive sig noget ansvar. Altså, man kan jo sige, fra avisen, der stolede man jo på redaktionen, at de havde udvalgt de vigtigste nyheder for dig, som du fik der morgen i avisen. Og det vil sige, at du var ikke selv i og for sig så meget opgaven med at kuratere de nyheder, den havde du uddelegeret. Det kunne ikke andet, så at sige. Med internettet har vi jo ligesom selv påtaget os den opgave, at vi skal holde os opdateret. Og det gør, at den overflod af indhold gør, at det bliver sådan en uoverstigelig opgave. Så man skal jo ligesom tilbage til et tidspunkt, hvor man så at sige overgiver det ansvar til nogle redaktører og sige, jeg lægger mit nyhedsforbrug i dine hænder, at I kan få træffe nogle fornuftige valg, og så stoler jeg så på, at I vælger det vigtigste, jeg skal beholde mig til. Så er der selvfølgelig alt muligt andet, men så kan man spørge sig selv, er det på badekåbeniveauet, eller hvad er det? Hvad er det, man går glip af? Er det egentlig noget, der er vigtigt, eller er det bare noget, der fylder min tid?
Så det kræver faktisk også, at man skal kunne lægge det fra sig, og så stole på de journalister og sige, I fortæller mig det, jeg har behov for at vide.
Ja, og de lægger sig op til mig til Zetland, at det skal sådan være sådan et fællesskab, hvor folk også skal skrive ind, så det sker i en forhandling med deres læsere, så at sige, at der hele løbende kommer feedback, hvis der er noget, de synes, der mangler på en eller anden måde, eller skulle have gjort anderledes. Men det er jo et forsøg på, at give ansvaret tilbage til redaktøren og så sige, jeg stoler på jeres dømmekraft i stedet for min egen. Og så er det min hoveddør. Jeg tror, der er langt de... Til gengæld vil jeg jo sige, at du siger det med 5-6 historier, det er jo rigtig mere, men jeg tror, at dem, der læser Zetland, jeg kunne ikke forestille mig, at det var deres eneste medie. De tager sikkert en runde på nogle andre steder også for ligesom at se, hvad der ellers sker. Yeah. Men det er bare lige for at have det der, for at have en helle, hvor man siger, det er det her, jeg forholder mig til.
Ja, det var det med de nyhedsjunkies, du fortalte om tidligere. Det er svært at lade være, når man ved, det ligger derude frit tilgængeligt. Men nu markerer Emma, at hun godt vil have, at jeg tænder hendes mikrofon, så det gør jeg.
Jamen, jeg kan lige se Inger, som skrev ind og gav os morgenkåbe fiffet. Hun har skrevet, at hun også er nyhedsjunkie, så det er altså ikke kun os, der sådan arbejder med det. Ja, det ved vi jo selvfølgelig ikke. Det kan også være, Inger, hun har det i jobbet. Men Henrik, jeg vil bare lige høre, fordi der var en ting, jeg har tænkt på her den seneste tid ret meget i forhold til lige sådan sociale medier også, og deres påvirkning på vores nyhedsforbrug. Fordi nu her, med alt det, der er sket i USA, og også andre sådan politiske ting, der er sket rundt omkring i verden, Twitter og YouTube og sådan noget, er jo begyndt at gå ind og blokere og markere, når ting måske nogle gange betegnes som fake news. Er det sådan et slags redaktionelt ansvar, som sociale medier er begyndt at påtage sig, og er de ved at blive sådan en decideret nyhedskanal på en eller anden måde for os?
Det er jo et stort spørgsmål, som har været diskuteret. De har jo lang tid, kan man sige, de platformer sagt, at de ikke var nyhedskanaler, at de så at sige bare var neutrale infrastrukturer, hvor igennem folk kunne offentliggøre indhold. Men der har jo været et stigende politisk pres i USA og andre steder, for at de skulle påtage sig et ansvar. Og det er jo, de er jo så begyndt på et stykke hen ad vejen nu, at påtage sig et ansvar, men det er jo et utroligt svært spørgsmål i forhold til ytringsfrihed, i forhold til alt muligt andre ting. Hvad det er for et ansvar, hvordan de vil håndtere det ansvar, hvordan vil de rent faktisk vælge til og fra, og hvilke kriterier vil de lægge til grund for det?
Det var måske også helt unfair spørgsmål at stille. Det kan være, at vi skal lave et helt andet program om det.
Der er i hvert fald
men jeg tænker på, men det er et virkelig svært spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, at der har været og vil være et stigende politisk pres for, at der sker en eller anden form for udvælgelse, fordi at man har set de skadelige virkninger, specielt i USA, jo af, hvordan sociale medier, når de er totalt åbne, kan have nogle ret uheldige effekter på det politiske.
Ja, og Henrik, nu bliver jeg nødt til at stoppe dig, fordi at, vi nærmer os en afslutning på dagens program. Og jeg vil jo meget gerne lige nå at høre, om du vil stille et spørgsmål videre til næste fredags live, altså 5. februar, når vi sender live igen. Der får jeg besøg af Marie Højlund, der har en PhD i audiodesign og er adjunkt ved Aarhus Universitet, hvor hun forsker i lydkunst og lydkultur. Henrik, har du et spørgsmål, du vil sende videre til hende?
Ja, jeg kunne godt tænke mig at spørge hende om der udover i medierne af musikken, film og sådan nogle ting, er kommet et anderledes og måske større fokus på lydkulturen end tidligere. Altså for eksempel efter det digitale, kan man se et større fokus på lydkultur end tidligere. Det kunne jeg godt. Og hvordan så at sige, hvis der er et større fokus, ja, hvad er det så for et større fokus der er?
Det sender jeg videre til hende. Tusind tak, fordi du var med i dag, Henrik.
Selv tak.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.